fortuna en Santiago, cantando muy quedo romances de amor. Luego la noche en sus ecos nos vuela de ronda por todo balcón. Pero allá en el templo del apóstol santo, una niña llora ante su patrón, porque la capa del puro que adora no lleva la pinta que ella recordó. Porque la capa del puro que adora no lleva la pinta que ella recordó. Cuando la cuna te ve serenata, no te enamores con porcelana, de cada pinta que adorna mi capa, guarda un trocito de corazón.
¡Ay, la, la, la!
Nos metemos en ambiente, ¿eh? Porque hablamos del Museo de la Casa de Troya, que vuelve a abrir sus puertas durante la Semana Santa desde hoy viernes y hasta el domingo 27 de marzo. Un destino, el Museo de la Casa de Troya en Santiago, que pues está muy bien calificado en esa web de destinos turísticos que es el TripAdvisor. La gente que visita la Casa de Troya pues sale muy contenta de ver ese ambiente que inmortalizó Alejandro Pérez Lujín en su novela A Casa de Troya, La Casa de la Troya. Benigno Amor es el presidente de los antiguos tunos compostelanos, mantenedores de ese museo de A Casa de Troya. Benigno, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues satisfeitos por poder un ano máis volver a acudir a esta cita, reabrir o museo pola Semana Santa.
Uh-huh. Abren xa dende hoxe en horario de 11 a 2 e de 4 a 8 da tarde, ¿verdad?
Efectivamente, e ademais coa novedade nesta tempada de que os domingos vamos a permanecer abertos, entón poderá visitarse o museo dende este venres hasta o día 27.
Coa única excepción do luns, non?
Que o luns, agás o luns, efectivamente, por descanso do personal, como ven sendo tradicional nos museos, pois pechamos.
Hai visitas guiadas para percorrer toda esa casa da Troya, esa casa museo, meterse nese ambiente, non, que quedou inmortalizado na obra de Pérez Lujín, La Casa da Troya.
Sí, non só o visitante, propoñémoslle que deixe atrás o século XXI e se adentre a finais do XIX, na Compostela de aquel tempo, que é a Compostela que sale reflectida na novela La Casa da Troya. As visitas son guiadas, teñen unha duración de 20, 25 minutos e a través delas pois poden ver que nese se acheguen como se vivía nunha pensión naqueles tempos. E ademais, leeron a novela, pois mellor que mellor, porque van a toparse, bueno, pois referencias e guiños. Pero é tamén, bueno, para ainda sin ler a novela, pois para moita xente seguramente que atopa obxetos ou cousas relativas que lle lembrarán cousas de casas de familiares que se vían e que se siguen vendo nas casas de Galicia inda hoxe.
A maioría dos visitantes son galegos, pero andan aí nun 50-50 cos que veñen de fora de Galicia, non? Porque as estadísticas apuntan que un 58% dos visitantes son galegos, o resto proveñen de todas as partes do mundo. Tamén moitos estranxeiros, nun alto porcentaxe, verdade?
Sí, hai unha porcentaxe de estranxeiros que vai incrementándose ano a ano. Andamos superando o 20%, non? E o resto é visitante nacional, o que, claro, casa tamén coa tendencia do turismo que ven a Galicia nestas datas, que sobre todo é turismo de proximidade de Madrid. Pero bueno, logo nas estadísticas que facemos ano a ano levamos sorpresas porque topamos que se achega xente de todos os continentes, non? Hasta xente de Australia ten estado no museo con bastante frecuencia. Eso tamén se debe, bueno, pois, por exemplo, a presencia de estudiantes de Erasmus que están en Santiago ou de quenes participan nos cursos internacionais da USC. Entón, bueno, a procedencia é moi variada, dende que chega o inmueble xa a propósito porque leu a novela, veu a película, estudiou en Santiago hasta que se achega e leva unha sorpresa porque, bueno, pasaba por alí, ve que hai un museo aberto, decídese a entrar, bueno, sorpréndese, probadizo son esos bons resultados que temos nesa web, no TripAdvisor, mas tamén os comentarios que deixan os visitantes no libro de visitas do museo.
Bueno, cal é a parte que máis chama a atención dese museo?
Bueno, a cada un lle chama a atención a cousas distintas. Hai quen se sorprende que a lareira este no último andar, explicámoslle que, bueno, pues, para ter boa luz e para evitar en previsión de incendios. Hai quen lle encanta o salón principal, e se sorprende a ver ali o instrumental médico de Panduriño na novela, máis que na realidade venda unha donación dos descendientes do doutor Bamonde. Que foi o é da Tuna, pois sorpréndese e lle gusta acadar unha parte no soto onde hai temos instrumentos musicais antigos e tamén becas de tunas de distintas procedencias, tanto de España como de países de Hispanoamérica, México, Portugal, digo, perdón, México, Puerto Rico, Colombia, Perú, Chile. Hai quen se sorprende tamén de pequenos obxectos como a escupideira ou un paraguas daqueles sete parroquias tan grandes que non rompían inda que as rachas de vento foran de galernas. É dicir, que cada unha atopa un elemento distinto. O mellor, polo tanto, o que eu podo recomendar a audiencia que nos escoita é que se achegue ali e que, bueno, busque o seu guiño sentimental nos obxectos ou ben, bueno, descubra obxectos que hoxe non se estilan nas casas, mais que a finais do 19 pois era frecuente atopar.
Bueno, pois con música de Tuna marchamos desexando que seña outro bo período de visitas nesa Casa Museo Casa da Troia que mantén a Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos. Benigno Amor, gracias por facelo posible a todo o voso colectivo agardando a que chegue logo a tempada de verán, que xa será cando leves adiante ese período máis prolongado de apertura de portas nese Museo da Casa da Troia, que podemos aproveitar xa nesta Semana Santa para visitar, sobre todo aqueles que aínda non o teñan feito nunca, porque merece verdadeiramente a pena entrar nese ambiente estudiantil recreado nesa magnífica obra de Pérez Lujín, La Casa de la Troia. Aperta forte, Benigno, unha aperta.
Unha aperta é, bueno, decir que temos unha web, lacasadelatroia.gal, e ali hai cumprida información de horarios, actividades, e que ofrece a visita ao museo. Moitas gracias.
Recorden, de 11 a 2 e de 4 a 8 aberto ao público durante toda esta Semana Santa, excepto agás o LUNS, que estará pechado por descanso do persoal. 9:45 minutos. Seguimos en Radio Voz.